സെറ്റ്
പപ്പ അന്ന് എന്നെ സ്വന്തമാക്കില്ല പൂപ്പ തന്നെ aloittaa.
No niin, tervetuloa tähän meidän seminaariesitykseen. Meidän aiheena oli työelämän tiimien vuorovaikutus. Ja ensimmäiseen sitten varsinaiseen diaan, kun mennään, niin alku on tämmöistä vuorovaikutusosaamisen määrittelyä. Horila määrittelee tekstissään vuorovaikutusosaamisen näin. Vuorovaikutusosaaminen koostuu tiedoista, taidoista ja asenteista, jotka mahdollistavat tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen vuorovaikutuksen. Ja tälle vuorovaikutusosaamiselle ei ole semmoista yhtä tarkkaa määritelmää olemassa, mutta tämä on semmoinen yleisimpänä ja pätevimpänä pidetty määritelmä.
Sitten on, kun puhutaan tiimeistä, niin Rappana ja Horilan väitöskirjoista on koottu näitä asioita. Ja Horilan mukaan ryhmän jäsenillä on yhteinen ryhmäidentiteetti ja sitten tämä tiimikäsitettä käytetään enemmän työelämässä kuin ryhmäkäsitettä. Ja tiimi on ryhmän alakäsitteenä, niin kuin nähdään näissä määrittelyissä. Ja sitten näiden molempien Horilan sekä Rappanen mukaan tiimiä yhdistää yhteistyö, päätöksenteko ja tiedonjako. Ja heidän mukaansa tiimi on vähintään kahden ihmisen ryhmä, joka työskentelee yhteisen päämäärän eteen. Ja tiimin jäsenet usein täydentää toisiaan taidoillaan. Ja sitten tiimi voi toimia lyhyemmän tai pidemmän aikaa yhdessä, että se aika voi olla hyvin erilainen, eri pituinen. Ja vuorovaikutus voi tapahtua kasvokkain tai teknologiavälitteisesti tiimissä. Ja se on niin kuin olennainen osa, se vuorovaikutus, just tiimin työskentely.
No sitten tuossa Horilan väitöskirjassa oli vuorovaikutuksen keskeisimpiä kohtia on muun muassa huumori, tuki ja tiedon jakaminen. Ja mä aloitan ehkä tuosta tiedon jakamisesta, koska se on ehkä semmoinen pohja kuitenkin. Tiimissä tulisi olla selkeät säännöt. Ne voi tulla jostain ylempää ja sitten on myöskin tiimin itse luomia sääntöjä ja ne velvoittaa työntekijöitä ja tietenkin niiden avulla päästään siihen yhteiseen päämäärään. Ja no tuossa Horilan tekstissä tuli moneen otteeseen esille se, että tuommoiset pitkäaikaiset tiimit, niin heillä tietenkin kun tuntevat toisensa tiimin jäsenet, niin se on niin kuin positiivinen asia tietenkin. Ja sitten lyhytaikaisissa tiimeissä sitten on enemmän haasteita näissä asioissa, koska eivät tunne sitten toisiansa. Ja tuki nousi hyvin tärkeäksi asiaksi noissa tutkimuksissa. Ja siinä tietenkin myöskin vaikuttaa just toi tiimin pysyvyys positiivisella tavalla, koska silloin pystytään myös tiimin jäseniä tukemaan paremmin, tunnetaan toisemme, tiedetään vahvuudet ja sitten ehkä semmoiset kehittämiskohteet ja näin, niin silloin on helpompi tukea tiimin jäsenten. Tietenkin ehkä kaikkien velvollisuus on tukea toista tiimin jäsentä ja sitten luottamus tietenkin on tosi tärkeä asia sitten siinä toisen tukemisessa, rohkaiseminen ja tämmöiset asiat. No sitten oli myöskin toi huumori, mikä on ehkä vähän semmoinen kaksipiippunen juttu, että se nousi niin kuin semmoisena positiivisena asiana, mutta siinä pitää tietenkin huomioida sitten se, tai olla tietoinen omasta huumorista ja sitten myöskin sen toisen huumorista, että toimiiko se sitten positiivisella tavalla vai kääntyykö se sitten huumori vastaan, koska niinkin voi käydä sitten, jos on ei ole sama huumori sitten kaikilla, niin ei tietenkään silloin se ole positiivinen asia. Ja sitten myöskin se, että jos kaikki lyödään huumorilla läskiksi, niin sitten ei taas niin kuin päästä tavoitteisiin. Joo. Ja sitten mä vähän avaan noita vuorovaikutuksen keskeisiä kohtia tuon Raappanan kirjoituksen mukaan. Ja nyt mä käyn. Niin ensin haluan avata tässä sen, että tässä tutkimuksessakin puhuttiin tuloksellisuudesta. Ja me vähän mietittiin sitä, että niin kuin, mitä se tuloksellisuus tarkoittaa vakaan silmin. Ja se on kuitenkin sitä, että me nähdään se vakaa silmin niin, että me mahdollistetaan lapsille laadukas varhaiskasvatus. Ja se taas edistää sitten lapsen hyvinvointia ja oppimista. Näin sen määrittelimme tässä sen tuloksellisuuden. Ja sitten tuon vuorovaikutuksen niin kuin keskeisempiä tai on keskeisesti niin kuin yhteydessä siihen, että miten se tiimi toimii. Ja silloin, kun se tiimi toimii hyvin, niin se niin pystyy saavuttamaan nyt sitä parasta mahdollista tuloksellisuutta. Ja sitten tiimeillähän on kuitenkin niin kuin yhteinen tavoite, ja sitten kun siihen sitoutuu kaikki, niin se taas tuo sitten sitä päämäärää, jota kohti mennään, ja toki meillä on se yhteinen päämäärä. Ja sitten vuorovaikutuksessa on myös tärkeää se, että miten me toisiamme kohtaamme, minkälainen ilmapiiri siellä on. Ja se nähdään myös vahvistavan tietenkin sitä tuloksellisuutta. Ja se nimenomaan se vuorovaikutuksen laatu sitten on myös siihen liittyvää. Ja motivaatio edistää tehokkuutta. Ja mikä antaa sulle sen motivaation, niin on se hyvä palaute sun tiimiläisiltä, johtajalta. Ja sitten vuorovaikutuksen tasapuolisuus. Me ollaan kaikki erilaisia. Toiset puhuu enemmän, toiset vähän vähemmän. Niin sitten taas, että annetaan sinne tiimissä kaikille se mahdollisuus sanoa jotain. Ettei vaan ne äänekkäimmät ja NS-rohkeimmat ole siellä aina äänessä. Ja sitten toi oli omasta mielestä aika mielenkiintoinen toi tiimin johtaminen, että kuka se esimerkiksi meillä on vakaan puolella siinä meidän tiimissä yksikön, onko se, tai ei yksikön, vaan siinä sun ryhmän tiimissä, että onko se automaattisesti se vakaope. Että se oli semmoinen, mitä siinä kanssa pohdittiin. Mutta siinä myös sanottiin, että se oli joku kysely, että suurin osa oli sitä mieltä, että tiimi tarvii kuitenkin jonkun johtajan, että ilman sitä ei sitten pääse nähdään niin tarpeelliseksi. Ja siinä samaisessa kyselyssä oli myös siitä kasvokkain kommunikoinnista ja vastaajat oli sitä mieltä, että se on niin kuin tärkeää, tehokasta ja sitten se on helpompaa olla vuorovaikutuksessa kasvokkain kuin teknologian. Ja sitten tästä teknologiasta Jutta kertoo vähän enemmän.
Joo, sitten vähän enemmän mietitään, että miten se vuorovaikutus nimenomaan niissä teknologiavälitteisissä tiimeissä näyttäytyy. Ja näin tämmöiset teknologiavälitteiset tiimit on koko ajan enemmän yleistymässä ja yleistymässä. Ja korona-aika varmasti oli yksi semmoinen toimeenpanija siinä vielä vielä entisestään, että toki näitä tämmöisiä teknologiavälitteisiä tiimejä on ollut jo ennen koronaa, mutta että korona-aikaan se ehkä korostui, kun ei voitu tälleen kasvokkain kohdata ja keskustella ja tavata. Ja näissä teknologiavälitteisissä tiimeissä tosiaan se vuorovaikutus ja kommunikointi tapahtuu tämmöisten Teamsin, Zoomin, WhatsAppin, mitä näitä on, teknologiavälitteisesti. Ja tämmöisiä erilaisia viestintäkanavia käyttämällä. Tämä teknologia on mahdollistanut myös etätyön tekemisen hyvin monella alalla, että on voitu niitä palavereja ja muita pitää myös kotona ja tietysti tehdä paljon tietokoneella muitakin hommia, mutta meillä Vakaassa se nyt ei varsinaisesti ole mahdollista, että me nyt ei voi tietokoneen ruudun välityksellä vahtia lapsia tai kasvattaa lapsia. Että meille se ei semmoista mahdollisuutta ole suonut, mutta toki Vakassakin käytetään myös esimerkiksi vasukeskusteluja tai jotain yhteistyöpalavereita. Palavereita voidaan pitää niin kuin teknologiavälitteisesti ja paljon Teamsia ja Zoomia käytetäänkin. Ja meillä esimerkiksi meidän yksikössä tai meidän organisaatiossa on semmoisia erilaisia viikoittaisia palavereja, on semmoisia alueteamsseja ja talousteamsseja, missä niin kuin päiväkotien, koko Suomen alueelta päiväkotien johtajat tai esimerkiksi Savon alueelta päiväkotien johtajat kokoontuu ja palaveeraa. Että semmoisessa toki sitten käytössä. Mahdollistaa nimenomaan tämmöiset pitkätkin maantieliset välimatkat. Voidaan vaikka maailman toiselta puolelta ottaa yhteys tarvittaessa. Ja jossain määrin toki tämä meidänkin tämä esitys on nimenomaan hyvin pitkälti teknologiavälitteisesti valmistettu, että kuitenkin kun asutaan hyvin eri puolilla Suomea. Sitten kun ollaan tälleen ruudun välityksellä yhteydessä toisiin, niin sillä on vuorovaikutuksen kannalta tosi iso merkitys, että pidetäänkö niitä kameroita auki, pidetäänkö mikkejä auki. Koska sun kuitenkin, kun sä olet vuorovaikutuksessa toisen kanssa, niin ne ilmeet ja eleet on hyvin tärkeä osa sitä. Että se ei aina, se pelkkä puheääni, mikä sieltä kuuluu, niin välttämättä kerro kaikkea. Että ne äänet ja eleet ja ilmeet on hyvin tärkeitä myös. Sitten ehkä mitä vähän pidän ehkä haasteenakin tämmöisenä näitä teknologialaitteita käyttäessä, niin itse jotenkin koen sen silleen, että enemmän tulee päällekkäin puhumista nimenomaan Teamsissa tai Zoomissa tai vastaavassa, kun että tälleen kasvokkain jutellaan. Että jotenkin kuitenkin ne eleet, että vaikka kuinka ne kamerat on päällä, mutta kyllä ne eleet ja semmoiset keholliset pienet viestit, niin kuitenkin eri tavalla näkyy sitten tälleen kasvokkaisessa kohtaamisessa kuin sitten ruudun välityksellä. Sitten meillä olisi tämmöinen pohdinta. QR-koodi. Puhelimella voitte mennä Flingaan ja sinne kirjoittaa muutaman jutun, mitä sinä pidät tärkeänä tai mikä on sinulle tärkeää tiimin vuorovaikutuksessa.
Voiko kaverikin kertoa?
Voi kirjoittaa. Niin muutama juttu ja voidaan yhdessä sit katsoa niitä. Tarvitaan siihen sitten nuorekonetta vielä. Lainaa.
Jos se on teknologia juteli. Saanko jo vastata ilmoille?
Saa vastata ilmoille. Keskustelua on tarkoitus tässä kuitenkin.
Pidän hirveän tärkeänä sitä tasapuolisuutta ja sitä, mistä puhuit, että kaikki pääsisi niin kuin näkyviin, koska kaikki sen tiimissä on erilaisia persoonia, ja se on tärkeää, että vai ei, mutta kaunina ei, vai ne saisi luotua niitä omia ideoita. Että se tiimin niin kuin se ilmapiiri olisi rakennettu sellaisen. Tavallaan siihen tarvitaan just vähän sitä johtajuutta jotenkin tiimissä sisällä. Että
just ajattelin sanoa samaa, että siinä korostuu se, että on se johtaja, tai siis joku johtaja siinä, että ottaa sen kopin siitä, että kuka sen etäiset siinä. Joo.
Ja ehkä myös tietyllä tavalla pitää huolen sitten, että jos on joku, kuka meinaa jäädä,
Niin,
kuka
niin
ei
sitten
ehkä
hän
saa
on.
tuotua omia ajatuksiaan esiin ja muuta, niin ehkä voisit vähän niin kuin vetää sitä mukaan sieltä, että tulee niin kuin kaikki kuulluksi.
Kiinnostaa kyllä tässä kohtaa, että mitä mieltä te olette, että onko se niin kuin ajatella meidän työtä ja siinä meidän tiimissä se vaikka opettaa automaattisesti. Mitä mieltä te olette?
Jos mielipiteen saa sanoa, niin ei mun mielestä välttämättä ei niin
Niin, joo,
mielipiteenä,
just
että ei
näin,
sitä tarvitsisi
niin,
olla, sitä
joo,
voi olla
juuri
kukaan
näin.
vaan siinä tiimissä, niin se tarvii olla niin kuin siitä
Titteliltäkin,
tittelistäkin,
niin joo.
mutta ehkä se on niin kuin se, mitä odotetaan
Niin.
opettajalta.
Ja sitten ajatteleeko myös sitten toiset, että se kuuluukin sille opettajalle. Ja sitten siinä ottaa se, tavallaan se vastuu siitä.
Se on aika paljon myös persoonakysymys, että
Niin,
haluaa kysyä,
joo.
niin sillä lailla ottaa sitä vastuuta, vaikka olisi opettajalla,
Niin.
vai onko siinä joku isompi persona, joka niin ehkä ajautuu siihen
Niin.
johtamaan.
Ja sekin on ehkä hyvä puhua auki siinä tiimissä.
Niin, kyllä.
Se varmaan niin
Niin.
tiimissä työssä sopii. Jokaisen niitä vahvuusalueita
Niin.
nimenomaan hyödyntää.
Kyllä.
Tuleeko teille muuta vielä mieleen vai jatketaanko?
Joo, sitten tässä on Samuli Rannan kirjoituksesta tuosta tutkittua varhaiskasvatuksesta sivustolta otettu näitä asioita. Et Vakassa tyypillisesti se tiimi muodostuu opettajasta ja sitten on kaksi lastenhoitajaa tai sosionomia lastenhoitajaa. Et se on, ja mahdollisesti avustaja. Että tuossa on tosi tyypillistä, että se on se kolme tai neljä ihmistä, jotka sen tiimin muodostuu. Joista, ja sitten justiin se ammattiryhmien eri osaaminen eli vastaa sitä tiimin osaamista. Ja sitten tämä hyvä vuorovaikutus on justiin se edellytys lasten oppimiselle. Ja hyvän vuorovaikutuksen edellytyksiä Rannan mukaan on säännölliset tiimipalaverit, avoin keskustelukulttuuri ja rakentavan palautteen antaminen ja sitten tiimin sitoutuminen, eli se pidempi työskentely siinä samassa tiimissä. Et kun siellä on hyvä olla, niin sieltä ei haluta lähteä pois, että mieluummin pysytään samassa. Toki se ei välttämättä ole niistä tiimin jäsenistä aina kiinni, vaan niin kun joku muu järjestelee niitä tiimejä, ei välttämättä kysytä, että missä olet töissä. Sitten tämmöinen niin kuin yhteisöohjautuvuus, jota on, niin kuin meillä onkin nyt Järvenpäässä ihan hirveästi menty siihen, että meillä ei ole siis tiimi vastaavaa tai tiimijohtajaa. Että on lähdetty just sille ajatukselle, että työtä tehdään yhdessä ja sitten se tiimi siinä niin kuin itse sen muodostaa, että kuka. Ja silloin kun tämä toimii hyvin, niin se lisää vuorovaikutusta työyhteisössä ja lisää sitä kautta työhyvinvointia. Niin kuin, jos nähdään se työ yhteisenä työnä ja muodostetaan myös niin kuin tiimejä tai tavallaan sellaisia, että ei ole enää se yhden lapsiryhmän tiimi, vaan kahden tai kolmen ja sitten niitä pienryhmiä pystytään muodostamaan niin kuin vapaammin siellä. Nähdään lapset yhteisinä lapsina ja työ yhteisenä työnä. Ja hierarkiaa puretaan sitä kautta, niin silloin työntekijöillä valta ja vastuu lisääntyy, mikä sitten niin kuin antaa kaikille enemmän mahdollisuutta vaikuttaa siihen työhön. Mutta toki se on se edellytys, että sitten kaikki niin kuin osallistuu tai sitten jollain tavalla osallistetaan työntekijöitä siihen. Et esimerkiksi tämmöisellä niin kuin neuvonpito menetelmällä meillä on lisätty sitä, että jos on joku ongelma tai tehtävä, mikä pitää tehdä, niin se, joka sitä alkaa selvittämään, niin kysyy eri asiantuntijoilta ja sitten kaikilta, joita se asia koskee. Et myös niin kuin lapsiltakin voidaan kysyä, ottaa siihen neuvonpitoon mukaan, että mitä mieltä, miten tämä asia pitäisi hoitaa. Ja sitten se, joka sitä asiaa hoitaa, niin sitten loppuviimein tekee sen päätöksen. Mutta et se voi olla kuka tahansa, minkä tahansa ammatin edustaja. Ja se sillä tavalla on osallistettu kaikkia päätöksentekoon. Ja sitten tämä parvikäsite, kun
on niin kuin, että kun ennen on ollut näitä työryhmiä, että koko kaudeksi, että te olette juhlatyöryhmä ja te olette tämmöinen työryhmä, että on niin kuin, tulee jossakin yleisessä puheessa, että hei, pidetäänkö joku tapahtuma, no perustetaan sitä varten parvi, siihen parveen voi osallistua käymällä kerran tai, ja se voi olla teknologiavälitteisesti myös muodostettu, että ne on, tai sitten pieninä palavereina jossakin päivän mittaan, ja siellä voi olla myös lapsia mukana näissäkin niin kuin järjestämään jotakin asiaa. Esimerkiksi lelutilauksia on tehty niin, että tulee esimieheltä tieto, että nyt on rahaa tämän verran, tehkää tilaus tähän päivään mennessä, niin sitten joku ottaa siitä kopin ja kyselee kaikille, mitä tehtäisiin. Että ei ole enää sellaista niin kuin tilausvastaavaa tai jotain tiimiä sitä varten.
Joo. Sitten päästään tuohon tiimien vuorovaikutuksiin ja miten seikat niitä edistää. Eli siinä on tiimin pitkäaikaisuus. Ja tässä on niin kuin, Horilan tuosta tutkimuksesta, että siinä pysyvissä tiimeissä on tärkeää löytää sellainen tasapaino työn tekemiseen liittyen ja sitten siihen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Ja pitkäaikaisissa tiimeissä korostuu sellainen kyky huomata ja muuttaa sellaisia viestintätapoja ja tulkintoja, jotka sitten ei myöskään edistä sitä yhteistyötä. Et pitkäaikainen tiimi sitten oppii tuntemaan toistensa sellaista viestintätapaa ja vuorovaikutustapaa. Ja sitten meillä ainakin tuolla Helsingin suunnassa Vakassa pitkäaikaisia tiimejä ei hirveästi ole. Että ne tiimit, joissa toimii, niin ne pyritään aina, tai sitä tiimiin vuorovaikutusta sitten niin kuin hajotetaan, että pyritään sitten jakamaan sitä tietoa ja taitoa semmoisiin tiimeihin, mitkä on huomattu, että toimii heikommin. Että onko se sitten hyvä vai huono juttu, että ei pystytä pitää sellaisia tiimejä, mitkä toimii niin kasassa sen takia, että sitä pitää sitten hajottaa. Ja se tietenkin edistää myös sitä, että tiimien jäsenet sitten tavallaan ystävystyy myös, että ne ystävyyssuhteet tulee ja siinä se vuorovaikutus on sitten helpompaa. Ja tässä tutkimuksessa ne tiimien jäsenet onkin kuvannut sitä, että siellä annetaan ja saadaan tukea ja viestitään runsaasti myös työn ulkopuolisista asioista, mutta se työn ulkopuolinen asia myös sitten voi heikentää sitä tiimin toimivuutta. Ja vuorovaikutussuhteita ja niiden ylläpitämistä pidettiin itse arvoisina siinä tavoitteena pysyvissä tiimeissä. Ja ne jäsenet pysyvissä tiimeissä voi tuntea toisessa vuosikausien ajoilta. Sitten on toi sopivien vuorovaikutusmuotojen löytäminen. Ja positiiviset vuorovaikutus ja positiiviset tunnetilat vaikuttaa siihen vuorovaikutuksen ilmaisuun myönteisesti. Ja se sitten taas vaikuttaa siihen työskentelyn nopeuteen ja laatuun. Ja sitten yhteisten mielenmallien ymmärtäminen ja semmoinen hakeminen on todettu, että se lisää tiimin tehokkuutta ja kykyä ennakoida toimintaa sekä tarpeita. Sitten vaikka tiimeissä saattaa olla erinäisiä näkemyksiä asioista, niin sitten yhteneisessä vuorovaikutustilassa se saatetaan niin kuin ynnätä yhteen, että kaikki onkin samaa mieltä sitten lopulta. Ja sitten siihen toistiin ja toisten työskentelytapoihin tutustuminen edesauttaa sitä tiimin tietämystä ja taitojen jakamista. Ja sitten tuossa Justiinan puheenvuorossa tulikin sit huumorista, että se sopii joihinkin tilanteisiin ja pitää olla just tarkkana siitä, että
milloin ja miten sitä käyttää. Mutta tuossa Horilan tutkimuksessa just siinä tiimissä, missä hän oli sitä tutkinut, niin pidettiin sitä huumoria ja runsasta vitsailua osaavana vuorovaikutuskäyttäytymisenä, joka on tiimille tärkeää. Se yhdistää hyvinvointia ja yhteenkuuluvuutta. Huumorilla ja sisäpiirivitseillä ja tarinoilla luodaan sellaista merkityksellistä vuorovaikutusosaamista. Ja se on ehkä meidänkin alalla varhaiskasvatuksessa aika sellainen kun hyvä voimavara, että pystyy vitsailemaan, jos on päivän päätteeksi vaikka tiimin kanssa jakaa. Jos on ollut huonoja hetkiä, niin sit pystyy niinku kääntämään ne positiivisella ja huumorin kautta sit pääsee yli. Ja se huumori ja ne tilanteet sitten auttaa niinku sen luottamuksenkin kasvattamisessa ja tuo sitä hyvää ilmapiiriä sitten kuitenkin lopuksi. Sitten on tuossa tuo vuorovaikutusosaamisten läpikäyminen. Tiimien jäsenillä voi olla just sitä erinäisiä näkemyksiä siitä, mitä se hyvä vuorovaikutus on. Ja saattaa tulkita niin kuin toisten viestintää eri tavoin. Ja tämän vuoksi onkin tärkeää, että tiimissä osataan käsitellä ja nähdä ne eri näkemykset. Ja sitten niitä pystyy käsittelemään yhdessä. Ja yhteinen keskustelu auttaa rakentamaan yhteistä ymmärrystä vuorovaikutusosaamisessa, Horila toteaa tässä tutkimuksessa. Ja se vuorovaikutusosaamisten läpikäyminen parantaa tiimin sellaista yhteisymmärrystä. Ja sitten on tuo reflektointi. Ja se on todella tärkeää siinä tiimissä, että pystytään kaikki jäsenet saa just tasapuolisesti aikaa ja tilaa sille reflektoinnille. Ja pitkäaikaisissa tiimeissä tätä tulee tehdä säännöllisesti. Ja vakassa tiimipalavereihin voi pyytää vaikka esihenkilön mukaan tai muun ulkopuolisen henkilön ja pohtia sit vuorovaikutusta sen ulkopuolisenkin kanssa, että sitten näkemyserot ja muut, niin pystytään ehkä ratkaisemaan sitten, kun siinä on joku ulkopuolinenkin mukana. Sitten siinä Horilan tutkimuksessa on todettu, että onnistumista tiimeissä selitetään tarkoituksenmukaisella ja riittävällä yhteisellä keskustelulla, tavoitteiden ja välitavoitteiden asettamisella ja sitten semmoisella säännöllisellä monitoroinnilla. Ja sitten se reflektointi auttaa tietty luomaan semmoisia uusia näkökulmia ja ymmärtämään sitä tiimikavereiden toimintaa. Ja sekin lisää sitten sitä lisää luottamusta vielä kaikkien kesken.
Sitten on, miten tiimiä arvioidaan, ja tämä on tuosta Raappanan väitöskirjasta. Tuloksellisuus, mistä Jutta jo puhuu, että miten me nähdään se vakassa, mutta siihen vaikuttaa tiimin jäsenten ominaispiirteet, tiimin kokoonpano, tavoitteet, johtamistavat sekä erilaiset ulkoiset tekijät. Ja tehokkuus kuvastaa sitten, miten se tiimi saavuttaa ne tavoitteensa. Eli miten se tiimi järjestää ja toteuttaa toimintaansa niillä resursseilla, mitä sillä hetkellä on. Kuitenkin on tarkoitus saavuttaa ne tavoitteet. Sitten pystyvyyskäsitys. Ja se tarkoittaa tiimin omaa käsitystä ja arviota siitä omasta menestyksestä, eli miten hyvin niistä asetetuista tehtävistä on suoriuduttu. Ja tämä tietenkin kehittyy sitten just silloin, kun on pysyvä se tiimi. Sitten tavoitteet ja
tiimeillä kuuluu olla tavoitteet ja on tarkoitus, että niihin tavoitteisiin tietenkin, että ne saavutetaan ne tavoitteet. Ja vuorovaikutustehtävät, ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja niihin vaikuttaa työnjako, informaation kulku ja sitten luottamuksen rakentaminen.
Joo, eli ihan lyhyesti vielä tuosta tiimien sisäisestä moninaisuudesta. Eli tiimi voi kokonaisuutena tietää ja osata sellaisia asioita, mitä joku ei niin yksilönä tietäisi tai osaisi. Eli se tuodaan yhteen se tieto. Ja sitten, no niin, joo, yksittäisten jäsenten tietoja, taitotasojen yhdentyminen tiimin ylläpitämiseksi ja hyödyntämiseksi tapahtuu ajan tässä, että kun sillä tiimillä alkaa olla sitä yhteistä historiaa, niin sitten se niin vahvistuu. Ja me vähän mietittiin, niin kuin mitä me ollaan mieltä siitä, minkälaista osaamista tiimiin voi ne yksilöt tuoda. Ja nimenomaan yksi tärkeimmistä on varmaan se vuorovaikutusosaaminen, että me ollaan hyvässä vuorovaikutuksessa kaikkien kanssa ja kaikenlaisten persoonien kanssa. Ja mietittiin myös, että niin kuin eri ammattiryhmät, että mitä meilläkin on vakassa, niin jokainen tuo jotain siitä omasta ammattiryhmästään. No, sitten nämä tietotekniset taidot. Onneksi aina löytyy joku, joka ne hallitsee. Ja sitten pidettiin myös niin kuin tärkeänä sitä hyvää ideointia ja kehittämistä osaamista ja uusia näkemyksiä, työkokemus tuo mukanaan paljon. Ja sitten meidän mielestä myös tämä, että on niin kuin joku vähän vahvempi osaamisalue, musiikki, liikunta, taideaineet, niin sitten sitä voi niin.
Tehdään sillä, että,
joo,
että ei, koska
ei,
sitten joo. Te ehkä kerkeätte vaikka haukata jotakin evästä.
Niin, joo. Eli tässä oli tämä meidän yksi pohdinta, siellä oli vielä, mutta
hoitajat
pohtia sitä.
Hyvä. Tänään ei löydy tietotekniikasta osaamista. Niin nyt näin.
Hyvin pärjäsit näin.
Pärjäsitte tosi hyvin.
Saatiin toimimaan näin.
Hei, vaihdetaan rooleja ja yritetään käydä lyhyt palautekeskustelu.
Jos te olette yhtenä sinne, ei me saada sinne ja sen niin. Okei, loput puhutaan, jos ei nähdä. Yes, eli heippa hei kaikille. Meidän aiheena oli tänään työelämän vuorovaikutussuhteet ja pohdittiin sitä myös varhaiskasvatuksen näkökulmasta. Ja ihan ensin voitaisiin ottaa tuon pieni aktivointi. Taputa sun käsiä, jos olet kuullut sana vuorovaikutussuhteen. Jos tiedät, mitä vuorovaikutussuhde tarkoittaa, niin nosta kädet ylös. Tömistä jalkoja, jos tiedät jotain vuorovaikutussuhteiden kehittymisestä ja ylläpitämisestä. Ja jos olet kuullut puhuttavan jännitteistä vuorovaikutussuhteissa, niin napsuta sormia. Jonkinlaista ajatusta ja tietoa sieltä löytyy, mistä tämä tuli. No, vuorovaikutussuhteen kehittyminen. Kun on kyseessä tämmöinen ihmisten välinen toistuva viestintä ja vuorovaikutus, jolle ne osapuolet luovat yksilöllisiä merkityksiä, niin siitä muodostuu vuorovaikutussuhde. Eli se vaatii sen toistuvuuden ja sen että ne osapuolet luovat sille tosiaan erilaisia merkityksiä. Suhde kehittyy, muuttuu, muovautuu vuorovaikutuksessa ja sitten tehtävissä erilaisissa tulkinnoissa. Ja
se vaatii sitten myös sitä luottamuksen syntymistä ja rakentumista, ja sekin rakentuu siinä sitten, kun käydään sitä vuorovaikutusta ja viestintää. Ja vuorovaikutussuhteisiin syntyy usein tämmöisiä vakiintuneita tapoja, aiheita, rooleja. Voi olla just sitä johtajan roolia tai tiettyjä toimintamalleja malleja tai puheenaiheita, mitä siinä vuorovaikutussuhteessa tyypillisesti. Vuorovaikutussuhteen ylläpitämisestä Aira tuumasi näin, että hetkinen, meillä on lähtenyt tekstit sieltä, ei haittaa.
Ei tehdä.
Joo, tässä kanssa. Mutta siis se on aktiivista vuorovaikutusta edellyttävä prosessi, jonka tarkoitus on vähentää niitä haitallisia ilmiöitä ja vahvistaa hyödyllisiä ilmiöitä siinä vuorovaikutussuhteessa. Ja siihen liittyy nykyään myös tuo viestintäteknologia ja välineet, koska sitä hajautettua viestintää. Ja työelämän vuorovaikutuksen tehtäväkeskeisyys monesti ylläpitää niitä työelämän vuorovaikutussuhteita, että kun niitä tehtäviä asioita tehdään siellä yhdessä, niin se vuorovaikutussuhde myöskin siinä samalla sitten pysyy yllä. Ja Aira oli luetellut tämmöisiä erilaisia tavoitteita sen suhteen ylläpitämiseksi. Voi olla, että tavoitteena on se vuorovaikutussuhteen jatkuvuus, että se vuorovaikutussuhde säilyy. Voi olla, että haetaan pysyvyyttä ja tiettyä säilymisen tasoa, missä halutaan se vuorovaikutussuhde pitää. Sitten voi olla säilyttäminen, että molemmat vuorovaikutussuhteen osapuolet on tyytyväisiä siihen tasoon, millä ollaan. Ja sitten on myös tämmöinen vuorovaikutussuhteen kunnossa pitämisen ajatus. Eli ehkäistään sitä, että se vuorovaikutussuhde vahingoittuu tai voidaan pyrkiä korjaamaan sitä suhdetta, jos siellä on tapahtunut jonkinlaista vahinkoa. No, millaista osaamista vuorovaikutussuhteessa tarvitaan? Osaatteko nostaa jonkinlaisia ajatuksia, mitä tulisi nopeasti mieleen? Ja Lahden mukaan siihen kuuluu useampi osa-alue. Ja näitä on esimerkiksi tiedot siitä osaamisesta ja vuorovaikutuksen tehokkuus, sen tavoitteiden saavuttaminen. Ja sitten pelkät tiedot ei riitä, vaan pitää olla myöskin taidot. Että miten se... Ei meillä oikeasti tippunut tekstit. No, tarkoituksenmukainen vuorovaikutus toteutuu, eli siihen liittyy sitten ne kuuntelutaidot, viestintätaidot ja muut, mitä nostitte sieltä esiin. Sitten siihen liittyy myös motivaatio, eli tilanne vaatii myöskin asennetta ja tahtoa olla siinä vuorovaikutuksessa. Sitten tähän nostetaan myöskin kuuluvaksi eettisyys, eli toisen huomioiminen ja niiden vuorovaikutustaitojen käyttäminen eettisesti, että sä et esimerkiksi manipuloi siinä, vaan reilulla tavalla toimitaan. Ja Aira on nostanut tähän myös tämän teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen, josta äsken tekin mainitsitte, niin sellaista osaamista tarvitaan myös nykypäivänä enenevissä määrin. No, Rajamäki oli myös luetellut näitä vuorovaikutusosaamisen osa-alueita, ja sieltä löytyy samat asenne, motivaatio, eettisyys, tietotaito. Mutta tähän on sitten lisätty vielä työelämän näkökulmasta, mitä ne tuo siihen vuorovaikutusosaamiseen. Ja tämä asenne ja motivaatio tuo sinne sitä työn mielekkyyttä ja työssä jaksamista, niiden yhteisten tavoitteiden saavuttamista, tehokkuutta, luovuutta, innovatiivisuutta. Ja eettisyyteen sisältyy sitten ne yhteiset arvot ja toisten kunnioitus, avoimuus, ystävällisyys. Ja tietojen taito on sitä asiantuntijuuden jakamista, yhteisiä päämääriä, niitä kohti menemistä, pyrkimistä, neuvottelua siitä, että miten niihin tavoitteisiin päästään. Ja sitten sitä tietoa ja ymmärrystä niistä vuorovaikutussuhteista ja niiden kehittymisestä ja ylläpitämisestä. Ja yhteistä osaamista kaikissa vuorovaikutussuhteissa on se vuorovaikutussuhteen hallinta, luottamuksen rakentaminen ja aktiivinen ylläpitäminen ja etäisyyden ja läheisyyden välinen tasapaino, mainitsi Aira. Ja Rajamäki lisää tähän vielä, että siihen liittyy se taito luoda ja ylläpitää niitä vuorovaikutussuhteita.
No hei, välikysymys teille, että minkälaisia vuorovaikutussuhteita tunnistatte tai tiedätte tai osaatte nimetä tuota varhaiskasvatuksesta?
Siis no varmaan niin kuin siis no just toi niin kuin tiimin sisällä ne, mut sit myös niin kuin aikuisen ja lapsen ja niin kuin vanhempien välillä myös.
Mahtavaa. Sieltähän löytyy jo monta. Monta nimestä mitä työstä löytyy. Ja voitte sitä seuraavalta niiltä, että löytyy se kollegiaalinen vuorovaikutussuhde työntekijöiden välillä, joka voi myös muuttua ystävyyssuhteeksi. Se ystävyyssuhde tästä rikoksesta puuttuu. Sitten esihenkilö, työntekijä, vuorovaikutussuhde, kasvattaja, lapsi, vanhempi kasvattaja ja sitten kasvattaja ja niin alainen.
Miksi mä en osaa käyttää?
Suhteelle perustan luo niin hyvin pitkälle toi arvostus ja kunnioitus ja sitten niin kun se on molemmin puolista kaikissa näissä vuorovaikutussuhteissa ja se kuulluksi ja nähdyksi tulemisen kokemus. Ja siitä voi Gerlander ja Kostiainen ja Ikonen niin samassa artikkeleissaan niin mainitsi. Ja sitten sit toi Arkoski ja Hyvärinen jatko taas, että toi kuuntelemisen taito, niin se on sitten niin kuin osa emotionaalista tukea. Ja sitten kun mennään dialogisuuteen, on tärkeää myös kaikissa noissa edellä mainituissa vuorovaikutussuhteissa, niin siitä päästään sitten luottamukseen ja turvalliseen ilmapiiriin. Ja sitten se luottamus ja turvallinen ilmapiiri syntyy tunne osaamisen empaattisuuden ja sensitiivisuuden avulla. Ja ensimmäiseksi mennään siihen kollegiaaliseen vuorovaikutussuhteeseen. Katsotaan sitä vähän tarkemmin. Ja jonkun verran yhtäläisyyksiä nyt on teidän esityksen kanssa, joten yritän täältä nyt poimia sellaista, missä olisi jotain muuta. Edistää asiantuntijuutta ja siihen työyhteisöön liittymistä, niin tietenkin se vastavuoroinen tiedonjako ja sitten se, että myös rohkeasti ja oma-aloitteisesti osaa pyytää sitä apua. Tai tietoa, että hei, voitko auttaa minua tässä asiassa, tai tiedätkö vastauksen tähän kysymykseen, että kenenkään ei tarvitse osata siellä tehdä asioita yksin, vaan voidaan myös kysyä kaverilta. Ja sitten just se tällainen niin kuin virheiden ja tunteiden salliminen ja armollisuus itseensä ja muita kohtaan. Ja tärkeitä niin siinä kollegiaalisessa suhteessa. Ja sitten kuitenkin sit se ammatillisuuden säilyttäminen, vaikka ne muuttuisi myös ystävyyssuhteeksi, niin sitten siellä työpaikalla se ammatillisuus pitää muistaa. Ja myrsky sitten taas puhuu tuosta supportiivisesta tuesta, ja siinä teidän esityksessäkin tuli siitä äsken, ja että mitkä sen hyödyt on, niin en siihen niin sen enempää mene. No palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Rajamäki tuolla muistuttaa, että kuinka tärkeää se on tuossa kollegiaalisessa suhteessa, että osataan antaa toisillemme palautetta, sekä positiivista palautetta että rakentavaa palautetta, koska sillä tavalla sitten se työn tekeminen edistyy. Tai Sitten mennään esihenkilön alainen vuorovaikutussuhteeseen. Ja siellä myös siis se dialogisuus, mikä oli mainittuna, että se on noissa kaikissa, niin se rakentaa sitä luottamusta. Niin se on tärkeää. Ja se luottamus taas sitten auttaa sitoutumiseen siihen, että sitoutuu työhön ja hoitaa työn kunnolla. Ja sitten se edesauttaa yhteistyötä. Sitten ehkä toi passiivisuus ja reagoimattomuus siinä viestinnässä, niin se voi taas niinku rapeuttaa sitä luottamusta. Esimerkiksi tänä päivänä, kun esihenkilöillä on monta aluetta vaikka hoidettavana, niin sä et välttämättä näe sitä esihenkilöä, jotenka se yhteydenpito on paljon vaikeampaa. Ja silloin siellä voi myös tulla sellaisia väärinymmärryksiä. Ja toiset työntekijät kaipaa enemmän esihenkilötukea kuin toiset. Sekin siihen niin kuin vaikuttaa. Olennaisesti tähän vuorovaikutussuhteeseen kuuluu myös asiantuntijaosaamiseen ja sitten tiedon jakaminen esim. Palavereissa ja osaamiskeskusteluissa ja kehittämiskeskusteluissa. Ja se viestinnän tulisi olla tosiaan säännöllistä. Ja tässäkin suhteessa se avoin palautteen anto niin kuin molempiin suuntiin. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen on tosi tärkeää. Ja tämä suhde perustuu molemminpuoliseen vaihdantaan. Ja se on vastavuoroinen ja molemmat vaikuttaa toisiinsa. Vaan näin.
Kyllä. Eli kun ihmisten kanssa ollaan tekemisissä, niin vuorovaikutussuhteisiinkin liittyy erilaisia jännitteitä ja niitä saa olla ja niitä on. Ja jokaisessa osa-alueessa on varmasti enemmän näkökulmiakin niihin jännitteisiin, mutta tässä esityksessä nyt nostetaan muutama. Eli kollegiaalisissa suhteissa uuden työntekijän liittyminen työyhteisöön ja hänen näkökulmansa siitä, että minkälaisia epävarmuuden tunteita ja se, että vuorovaikutusta ei vielä ole, niin miten se sitten lähdetään rakentamaan pikkuhiljaa, kun se tarvii aikaa. Ja sen päättäminen, että mitä haluaa jakaa sille tiimille itsestään ja milläkin aikavälillä. Että haluaako jäädä jo etäisemmäksi, mutta kuitenkin sitten pitäisi se ammatillinen vuorovaikutus siellä säilyy. Toisaalta sitten taas liian läheinen vuorovaikutussuhde tai tämmöinen ystävyys voi vaikeuttaakin sitä tiimin työskentelyä, eli resurssit ei mene niin tehokkaasti sitten siihen itse työhön, vaan siihen muuhun. Ja saattaa aiheuttaa huonoja päätöksiä. Tai sitten, että kaikki on samaa mieltä, eli ei tule sitten niitä erilaisia mielipiteitä siellä. Ja ylipäätään tiimin dynamiikassa voi semmoiset ystävyyssuhteet hankaloittaa, ja niitä klikkejä tulee, ja kokemuksia kuulumattomuuteen. Ja tuossa Jenna mainitsikin sen, että esimies ja työntekijä suhteessa, jos se etäisyys tänä päivänä on yksi semmoinen jännite, mitä näkee kyllä työelämässä. Ja se yhteistyö vähenee silloin, kun ollaan muualla. Ja toisaalta sitten se vuorovaikutuksen näkökulma pitää olla niin kuin molemmille ok, että ollaan etäällä ja miten sitten tehdään sitä yhteistyötä. Ja viestinnän puute johtaa väärinkäsityksiin. Että johtajatasollakin arkisilla asioilla, teoilla on merkitys sitten siinä, että kun olet siellä läsnä ja minkälainen vuorovaikutussuhde sitten kuitenkin työntekijöihin voi rakentua. Ja silloin kun se on molempiin suuntiin, tehdään parasta tavallaan sen suhteen eteen, niin silloin se kannattelee myöskin semmoista etäisempää suhdetta.
Ja luottamusta rapauttaa semmoinen passiivisuus ja välinpitämättömyys, jolloin sitten työntekijän kuulluksi ja nähdyksi tuleminen mahdotonta. Sillä luottamus antaa kuitenkin rohkeutta toimia vastuullisesti ja luottamuksen arvoisesti. Ja pelkoja kanssa voidaan kokea, että jos on vaikka tapahtunut jotakin aiemmin ja sitten tavallaan ei ole se vuorovaikutussuhde vaikka palautunut sitten ennalleen, niin sitten se vie koko ajan etäämmäksi sitten esihenkilöä ja työntekijää.
Mennään tuohon kasvattaja- ja lapsivuorovaikutussuhteeseen, jossa tuo Gerlander ja Postiainen siinä omassa artikkelissa on puhunut opetusviestinnästä, joka on hyvin keskeistä niin kuin meidänkin työssä. Ja siihen on syytä kiinnittää huomiota, koska sillä voi olla valtava merkitys lapsen oppimiseen ja motivoitumiseen
siihen toimintaan.
Ja sit suhteen rakentumisesta ja ylläpitämisestä niin kasvattajalla on aina niin kuin se vastuu rakentaa se suhde ja ylläpitää sitä, koska aikuisella on se vuorovaikutusosaaminen, ja, tai pitäisi olla vuorovaikutusosaaminen ja tunneosaaminen paremmin hallussa kuin lapsella. Niin. Sen myötä sitten. Aikuisen on tärkeää välittää lapselle se hyväksymisen tunne, että jokainen hyväksytään omana ittenään ja ne, se yksilöllisyys huomioiden, mutta kuitenkin jotain sitten huomioon myös sen ryhmän siinä ympärillä. Sitten pitää osata toimia myös yksilönä siinä ryhmässä. Ja näillä eväillä niin rakentuu se sellainen myönteinen ja turvallinen ilmapiiri, jossa asetetaan myös rajoja ja ratkaistaan yhdessä ongelmia ja opitaan neuvottelemaan. Ja kasvattaja tarvii myös suunnittelu- ja organisointitaitoja tässä vuorovaikutussuhteessa. Ja ne pitää jo siinä vuorovaikutuksessa ottaa niin kuin huomioon, että sä osaat ilmaista, niin kuin, sä osaat vuorovaikutuksessa organisoida sitä toimintaa lapsiin nähden. Ja sitten on jo sun. Eikö se ole?
Sori.
No sitten mennään kasvattaja vanhempi vuorovaikutussuhteeseen. Niin, sulla on noin 12 edes. Ja siellä toi Gerlander ja Isotalous taas sanoi, että siinä suhteessa ne yhteiset tavoitteet lapsen kasvun, kehityksen ja hyvinvoinnin on se keskeisin asia. Ja Artkoski ja Hyvärinen taas siinä omassa artikkelissaan puhuu siitä hyväksyvästä ja avoimesta ja turvallisesta ilmapiiristä. Ja sitten kun se on rakennettu vanhemman ja kasvattajan välille, niin silloin on helpompi myös niistä vaikeimmista asioista puhua. Ja kun se vuorovaikutus niiden vanhempien kanssa on niin kuin säännöllistä ja joka päivästä. Ja mä jotenkin itse ainakin ajattelen, että kun niistä niin sanotusti vaikeista asioista osataan puhua myös siinä arjessa semmoisena pieninä palasina ja semmoisena pieninä havaintoina, niin silloin on paljon helpompi niin kuin toimia yhteistyössä ja auttaa, ettei tule vanhemmille silleen yllätyksenä, että vasukeskustelussa vasta ensimmäisen kerran sitten mainitaan, että ne olisi tällaisia ja tällaisia asioita, mitä niihin tarvii tukea. Ja sitten sekin, että millä lailla meillä pitää olla sitä vuorovaikutusosaamista sitten siinä, että miten, millä lailla niistä asioista niin kuin puhutaan vanhemmille ja miten ne niin kuin esitetään. Mutta sitten on se ilmapiiri. Sitten se myös sitä edesauttaa. Mutta itse ajattelen tosi tärkeänä myös sitä vanhempien ja kasvattajan välillä sitä inhimillisyyttä, että vanhemmuus on tänä päivänä ja varmaan ennenkin ollut vaikeaa muutenkin. Niin se, että vaikka me tarjotaan jotain asiantuntijatietämystä, niin silti meidän pitää muistaa se inhimillisyys siinä, että ei arvostella eikä syyllistetä vanhempia erilaisia kasvatukseen niin kuin liittyvissä asioissa, vaan pyritään yhteistyössä. Sitten.
Yes, eli jännitteitä, niin asiakassuhteissa kuin perheissäkin, mutta tässä keskiössä se lapsi ja jos se positiivinen vuorovaikutus puuttuu, niin minkälainen suhde siitä sitten voi syntyä. Eikä kuitenkin se kasvattaja asenne ja läsnäolo vaikuttaa siihen suoraan siihen suhteen syntyyn ja ylläpitoon. Ja kasvattaja tässä on se kannattelija. Ja se vaatii tunnetyötä, se vaatii itsensä tuntemista ja kehittämistä. Tehdä niitä sääntöjä ja normeja, joita korostaa sitten, että se kuitenkin sitten ne rajat on, että sitä rakkautta lasten kanssa, että vaikka kuinka haluttaisiin olla se hyvä ja niin kuin semmoinen lempeä, mutta joskus ne tarvitaan sitten niitä tiukkojakin rajoja, että se turvallisuus ja terveys säilyy, hyvinvointi säilyy siellä. Elikkä siinä on rajojen asettamissakin kaksi näkökulmaa, että just se turvallisuus ja hyvinvointi, mutta taas sitten myöskin sen kasvattajan omat rajat, että kuinka lähelle sitten ottaa ja antaa tulla. Päästäänkö aina ihon alle kaikki lapset, että siinä on semmoista tutkiskelemista ja se voi luoda sitten jännitteitä ennen kuin niitä sitten käy läpi. Nämä vähän niin kuin läheisyys, etäisyys, jännite. Nähdään tavallaan samaaikaisena suhteena, että ne toisiinsa kietoutuu. Ja siinä on sitten semmoista avoimuutta ja toisaalta suojaamista ja odotuksenmukaisuutta ja yllätyksellisyyttä, että se on semmoinen. Varhaiskasvattaneet kuitenkin varmasti meistä jokainen pyrkii siihen positiiviseen vuorovaikutukseen ja päästään lapsen tarpeeksi lähelle niin, että se oppiminen mahdollistuu. Ja ammatillisuuden säilyttäminen, että vaikka kuinka me oltaisiin eri mieltä asioista, niin silti koetaan ammatillisestikin niitä tilanteita ja tunteita, mitä lasten kanssa on. Ja omatkin tunteet saa siellä näkyä, mutta sitten kuitenkin se, että miten ne näkyy. Ja vanhempien suhteet, tuossa tulikin ennalla monta hyvää pointtia. Se on kuitenkin se avoin yhteistyö ja päämäärä, että jos vuorovaikutus on hankalaa vanhempien kanssa, niin kuinka me sitten päästään sinne yhteistä päämäärää kohti, koska lasten hyväksi tehdään hyvin tiivistä yhteistyötä. Se ei ole pelkästään niin, että itse hoidetaan se oma osuus ja sitten perhe hoitaa oma osuuden, vaan se on sitten tiivis paketti sitten lapsen hyvinvoinnin ympärillä. Keskinäistä luottamusta tarvitaan. Ja että lapsen ja perheen asiat kuuluu niille oikeille henkilöille siellä meidänkin työssä, että puhutaan niistä vain niiden kanssa. Ja lupa siihen, että voiko antaa tietoa eteenpäin niin kuin yhteistyön tahoille, mutta niin on tärkeää kuulla se vanhempien mielipide siitä, ja siitä päästäänkin sinne kuulumisen tulemiseen ja osallisuuteen, että menee se tavallaan hoito kauemmas, jos vanhemmat ei jollakin tavalla osallistu meidän arkeen. Ja näissä just se kasvattajan ammatillisuus vaikeiden asioiden kertomisessa. Ja missä se kerrotaan, miten se kertoo. Ja luo semmoista jännitystä.
Sitten meillä on kasvattaja moniammatillinen ja monialainen vuorovaikutussuhde, jota paljonkin meidän työssä voi olla erityisopettajan kanssa, neuvolan, erilaisten terapeuttien ja lastensuojelun välillä. Ja ne voi olla teknologiavälitteisiä tai sitten ihan face to face palavereja. Mutta siinäkin on kuitenkin se lapsen kasvu ja kehitys ja hyvinvointi niin kuin keskiössä. Mutta se, mikä siinä on niin kuin hyvä, että siihen tulee monta eri näkökulmaa, sit, kun siinä on eri toimijoita. Ja se on niin kuin, se kannattaisi ajatella niin kuin rikkautena se ne erilaiset näkökulmat, koska ne voi sitten tuoda uusia näkökulmia, toiminta- ja ajattelumalleja. Ja se auttaa niin kuin myös kyseenalaistamaan sitten jotain pittyneitä toimintatapoja tai joku toinen. Vaikka joku terapeutti voi tuoda päiväkotiin hyviä toimintatapoja, joidenkin lasten kohdalla, kun hän tuo se oman ammattinen niin kuin asiantuntijanäkemyksen siihen. Ja nämä oli Airan ajatuksia.
Jes, eikä tämäkään moniammatillinen yhteistyö sitten ilman välttämättä niitä jännitteitä sujuu. Mutta siltikin siihen vuorovaikutussuhteen hallintaan korostuu semmoinen se luottamuksen rakentaminen ja niiden suhteiden ylläpitäminen, vaikka ne olisi sitten etänä ja harvoin nähdään ja harvoin eri yhteistyön tahot näkee sitä lasta tai perhettä. Niin. Kuitenkin sitten yhtenäisenä tiiminä muodostetaan ne vuorovaikutussuhteet ja sen lapsen hyvinvoinnin eteen. Mutta onhan se, jos vielä puuttuu sieltä arkielämästä, niin kun ei ole läsnä, niin vuorovaikutus on vähän sen päin. Tavallaan sen tiedon ja sen konkreettisen taidon jakaminen on vaikeampaa, mutta ja sekin onnistuu, kun ottaa semmoisen asenteen, että he on kanssa lapsen puolella ja he saa hyviä vinkkejä. Aina ei ihan yksinkertaista ole se, että jotenkin tehdään sitten se päätyö ja ollaan lasten kanssa paljon läsnä siinä ja sitten ottaa se yhteistyö sieltä toisestakin sitten vastaan. Yes. Sitten lopuksi olisi kysymys, että oletko sinä joskus mokannut jonkun vuorovaikutussuhteen?
Siis ihan niin kuin joku yksityisellä sitä työelämässä.
Joo, ihan.
Ei niin kuin kokonaan mokannut. On tehnyt kyllä virheitä.
Niin, näin mäkin ehkä ajattelisin.
Kyllä niin kuin välillä työpäivän jälkeen miettii, että olisi voinut vaikka sensitiivisemmin sanoa, tai miten olisi niin kuin voinut esittää asiat toisella tavalla. Että ehkä semmoisissa tekee virheitä kyllä, vaikka kuinka yrittää miettiä, että miten olisi parhaita sanoa tai toimia.
Ja ehkä ei niin kuin varsinaisesti niin kuin just töihin liittyen, mutta siis oman perheen kesken. Siis se siis siellähän sitä eri tavalla, eihän siellä tarvii ammatillinen olla, mutta kyllähän sielläkin niin kuin siis tietyt tavat niin kuin pitäisi olla, mutta kotonahan sitä herkemmin niin kuin päästää sen kaiken ulos ehkä tavalla, mitä ei välttämättä suosita. Että niin kuin, että töissä sitä jotenkin ehkä voi niin kuin paremmin silleen hillitä ja se on niin tietty ympäristö ja tietty tilanne, mutta niin kuin, että sitten siinä kotona se on vähän niin kuin vapaampaa. En nyt ajattele, että on mokannut, mutta sanotaan, että on pitänyt joskus miettiä jälkikäteen, että olisihan tämän voinut toisinkin hoitaa.
Niin ehkä se ammatillisuus vaikuttaa siellä töissä, että kun sulla on kyllä kuitenkin se ammatillisuus aina siellä niin kuin mielessä, niin sitten se vaikuttaa sitten koko vaikutukseen.
Ja se ohjaa sitä niin kuin tietyllä tapaa.
Niin.
Mä en tiedä, no kyllä mä vähän liittyy siihen, tai tähän, mitä mä sanon. Mä en ehkä, no mä vähän niin kuin ajattelin, että ihan mokannut töissä, jonkun suhteen, mutta mulla voi kyllä sanoa, että musta mä teen naamasta.
Kyllä, koska se
Dialogisuus, eli vastavuoroiseen vuorovaikutukseen, jossa sijaa kaikkien mielipiteille, tunteille, kokemuksille, kuulluksi tulemiseksi, nähdyksi. Niin kyllä, me ollaan ihmisiä ja varmasti erilaisissa tilanteissa niin tulee päästettyä. Mutta juurikin tuo ammatillisuus löytyy sieltä, kun töissä käyttäydytään siihen mukaisesti, eikä sitten... Niin, se on sitä. Ja lämmin vuorovaikutus ei todellakaan tarkoita sitä virheettömyyttä. Konflikteja syntyy silti ja ne kuuluu asiaan. Ja se on ratkaisevaa se, että miten niistä mennään eteenpäin.
Ja se voi ehkä myös viedä eteenpäin sitä.
Ja varmasti vahvistaa
kyllä. Niitä asioita.
Joo. Ja on mielestäni myös se, että näitä vuorovaikutustaitoja voi oppia ja harjoitella.
Kyllä.
Kiitos.
Kiitos.